šitais darbs, nu tā kā ar bērniem un jauniešiem, es saku palīdzēt, kad man bija 18 gadi, un pie man durvīm paklauvēja divas meitenes, prasīja maizi. Es viņus aicināju, iedevu maizi, teju, un viņa aizgāja. Vakarā jau atnāca ar četriem draugiem. Pēc divām nedēļām nāca uz teju, šeit Karostā, tas bija 94.5. Gads, jau nāca 15-20 bērni, kuri ziemā nebija paēduši, un tas sakas tas darbs ar bērniem.
Tatjana Tarasova atceras, kā Karostā tapusi pirmā patvērsme bērniem, taču tā pārtraukusi savu darbību, jo pašiem nav bijušas zināšanas un prasmes strādāt ar bērniem. Tagad Tatjana ir ieguvusi psihologu izglītību, strādājusi arī citos bērnu centros, un šobrīd pilnībā savus spēkus velta biedrībai Karosta Kids. Biedrība atbalsta Norvēģijas labdarības organizāciju, kas palīdzējusi arī iegādāties īpašumu Jaunliepājā, kur taps centrs jaunajām un vientuļajām māmiņām, kā arī jauniešiem.
Esot šeit Karostā, mēs nomējam šitas telpas, mēs sapratam, ka mums vajag savu platformu, vietu, kur mēs varam attīstīties un būt un augt un veidot dažādus projektus un plānus, bet šī vieta jau palika pamaz. Un tad mēs sapratām, ka mums vajag māja. Mēs gājām uz domi, mēs prāsījām visu kaut kur, mēs meklējām finanses, mēs meklējām vietu, kur mēs varētu tā kā pirkt vai nomāt, vai, un nesanāca. Visu laiku mēs tā kā plānojam, mēs domājam, mēs lūdzam, mēs visu kaut ko nesanāca.
Tagad biedrība ir tikusi pie sava īpašuma, kur jau drīzumā darbosies centrs gan māmiņām, gan jauniešiem. Paralēli notiks arī darbs Karostā.
Un tad vienu dienu, jā, mēs paskatījāmies, ka ir labs variants tuvu stācijai. Tieši tas, kas mums vajadzēja, tas ir zeme. Tur ir vieta jauniešiem, un vēl mēs gribējam tā kā, atbalstīt jaunas māmiņas un vientuļas māmiņas, jo mēs sapratām vienu lietu, ka vieglāk atbalstīt jaunu māmiņu, kura nezin, kā rūpēties par savu bērnu, nekā pēc tam atbalstīt bāriņus no bērnu nama, kuri nāk pie mums.
Vajadzību cilvēkiem ir daudz, taču šoreiz notiks aktīvs darbs tieši ar jauniešiem un jaunajām māmiņām, uzsver Tatjana. Jauniešiem, kur šobrīd apmeklē centru Karostā, ir pat izveidota speciāla programma un viņi saņem stipendijas.
Un redzēsim, kā tālāk. Jo, protams, ir, mēs sapratam, ka tiem pašiem jauniešiem var būt atkarības un ir citas lietas. Ja šeit mēs, mums ir tāds notikums, ja jaunieši pilda notikums, viņi nedara kaut kādas krimināla lietas un tālāk viņi saņem stipendiju, viņi aug, viņi pabeidz skolu, iet uz universitāti un viss ok. Ja, bet ir arī tie, kuri nu, nevar pavilkt šo programmu.
Karos centrā jauniešiem ir iespēja mācīties spēlēt ģitāru, tāpat ir neliela trenažiera zāle, vieta, kur gatavot ēdienu, spēlēt spēles un nodarboties ar citām saturīgām lietām. Inventāru dāvinājuši un ziedojuši daudzi. Tagad pienākusi kārta aprīkot centru Jaunliepājā.
Mums ir sabiedriska labuma status, un ja kāds gatavs mums atbalstīt, mēs būsim ļoti priecīgi. Un, protams, vajag gan materiāli, gan smiltis, gan regības, krāsas, flīzes, nu viss kaut kādas praktiskas lietas, arī instrumenti remontam ļoti nepieciešami. Un, bet, protams, ja kāds arī finansiāli varētu to atbalstīt, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Jo mums gan komunikācijas tur jāmaina, un kā es jau teicu, ka tā māja ļoti skaisti izskatās no ārienes, bet iekšā tā, viņai vajag ļoti tādu nopietnu remontu.
Tā būs cerību pilna māja, saka Tatjana. Biedrība Karosta Kids Liepājā darbojas no 2011. Gada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.